Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați revenit la emisiunea Vremea Întrebărilor, dragi prieteni. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Suntem cu o săptămână înainte de relaxarea cât de cât a situației acestea, așa că sunteți acasă, dragi prieteni, majoritatea dintre dumneavoastră, și ne așteptăm la cât mai multe întrebări din partea dumneavoastră, întrebări adresate în direct, la telefonul deja consacrat 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și vreau să fac o mențiune de la început. Avem și o adresă de e-mail, ioan.paicu@speranțatv.ro, la care suntem onorați că primim în permanență întrebări, chiar și în cursul săptămânii, după ce se termină emisiunea, cu unii dintre dumneavoastră, atunci când se pune problema la modul foarte serios, și discut pe e-mail. Nu atât cu răspunsuri teologice, pentru că astea trebuie rezolvate în această emisiune, așa este formatul emisiunii, dar pentru diverse situații de viață fac lucrul acesta. E bine, și pentru că sunt așa de multe întrebări, partea a doua emisiunii o să o consacrăm întrebărilor pe care le-am primit în corespondență. Și așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră adresate în direct pe e-mail. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Am și eu niște nelămuriri legate de cartea lui Iov, dacă se poate.
Sigur că se poate, vă rog să întrebați.
Dumnezeu însuși afirmă că Iov a vorbit drept despre el. Atunci, de ce Dumnezeu l-a certat atât de aspru, ca și cum Iov a fi pretins că are prerogativele divine? Aceasta e prima nelămurire. După aceea, Dumnezeu a spus despre prietenii lui Iov că nu au vorbit așa de drept despre dumnealui, despre Dumnezeu. Înseamnă că tot ce au spus ei este greșit? De exemplu, să ne împrietenim cu Dumnezeu, să alergăm la Dumnezeu, Dumnezeu vechează asupra noastră? Și vreau să mai știu, toată cartea este inspirată sau sunt numai niște păreri și filozofie omenești? Prietenii lui Iov au fost inspirați și ei când au vorbit, dar Dumnezeu n-a fost de acord cu ei. Nu știu cum să mă raportez la această carte
foarte justifică, filozofică. Foarte justificate întrebările dumneavoastră și vă mulțumim legate de cartea lui Iov. Da, vă mulțumim și vă așteptăm și cu altă ocazie. Domnule pastor, întrebări interesante.
Da, este o întrebare destul de complexă și mă străduiesc să răspund în câteva minute.
Are trei pași.
Da, trei pași foarte importanți. Cartea lui Iov este o carte de înțelepciune și acolo vedem prezentate câteva modele de teodicee și vreau să explic acest lucru. Atunci când Iov a pățit ce a pățit, înțelegem în contextul marii lupte între bine și rău, Iov a încercat să înțeleagă de ce s-a întâmplat acest lucru, pentru că modelul acceptat, general acceptat în Vechiul Testament în special, era că dacă faci bine, îți merge bine, dacă faci rău, îți merge rău. Model care este valabil din anumite puncte de vedere, dar care nu poate fi aplicat peste tot. Și în momentul în care Iov pățește ce pățește, în mintea lui s-au ridicat niște întrebări, deși nu i-a reproșat lui Dumnezeu absolut nimic, dar a cerut anumite explicații de la Dumnezeu. Dorea să înțeleagă de ce s-a întâmplat. Și cred că asta e marea dilema noastră tuturor. Când avem o problemă, vrem să știm de ce. Acum au venit și prietenii lui Iov cu cu aproximativ același model de gândire și doreau să-l convingă pe Iov că dacă a pățit aceste lucruri rele, a fost prea, prea de tot, adică în aceea zi să piardă absolut tot, și copiii, toți morți și toată averea, slujitorii, adică nu erau lucruri naturale. Și dacă nu erau lucruri naturale, înseamnă că a fost o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, gândeau toți. Iov era nedumerit, Doamne, dar n-a făcut nimic rău. Și avem însă și evaluarea lui Dumnezeu la început. Iov era neprihănit, așa spunea Dumnezeu despre el. Și în acest context apare această încrâncenare între Iov și prietenii săi. Iov spunea, Doamne, am pățit treaba aceasta, dar nu am făcut nimic rău, n-am ce să... nu găsesc explicație. Prietenii căutau să-l convingă. Nu, dacă s-a întâmplat, înseamnă că ai făcut ceva rău. Și pe acest fond apare această discuție destul de amplă și prietenii săi, chiar Elifaz, primul care ține un discurs, chiar spune că s-a furișat pe lângă mine un gând, o ființă, a spus, fie va omul curat înaintea lui Dumnezeu. Și acum întrebarea este, acea ființă care a șoptit lui Elifaz, era Dumnezeu sau era cel rău?
Asta apropo de întrebarea dacă este inspirată, da, sau nu toată, da, cartea lui Iov.
Acum, de ce Dumnezeu i-a reproșat lui Iov totuși? Iov era la nivel comportamental corect, era drept, Dumnezeu însuși spune acest lucru. Însă încercarea lui de a înțelege ceea ce Dumnezeu nu a revelat înseamnă să depășească granițele revelației care era pe care verbală în vremea lui, nu aveau scriptură scrisă. În acest context, atunci când Dumnezeu se descoperă în furtuna lui Iov și prietenul săi, Iov își dă seama că Dumnezeu este mai mult decât știa el. El s-a rezumat și încerca să găsească explicație doar pe baza datelor pe care el le avea la dispoziție. Ori Dumnezeu i-a demonstrat că era mai mult decât... Și interesant că Dumnezeu nu oferă un răspuns la întrebările lui Iov, ci doar se descopere. Și atunci Iov a înțeles că Dumnezeu e atât de puternic încât totul este mâna lui și dacă Dumnezeu a găsit cu care să facă așa ceva, atunci s-a supus. De aceea Iov spune, mi-e scârbă de mine. Deși era credincios, dar și-a dat seama că Dumnezeu e mai mult decât știa el. Și Dumnezeu l-a certat nu în sensul că a făcut un lucru rău, ci l-a certat pentru că a fost prea imatur, prea copilandru și a încercat să găsească explicații acolo unde Dumnezeu nu i-a oferit. Când vorbim de prietenul lui Iov, acolo se schimbă datele problemei. Ei au încercat să creeze o teodicee incorrectă. Iov le reproșează la un moment dat, voi încerca să-l apărați pe Dumnezeu necinstit, nedrept și nu e corect. Și Dumnezeu când vine și le reproșează, le spune că voi n-ați vorbit așa de drept despre mine. Adică, deși dacă luăm anumite afirmații separat ca afirmații, ele pot să fie bune. Postul pătrundere gândului celui prea înalt, nu știu care dintre ei, dacă Elifaz sau cineva. Și este un adevăr, n-ai cum să pătrunzi. Dar în contextul discursului lor, acele afirmații erau greșite, pentru că ei încercau să creeze o teodicee greșită. De aceea cred că ființa care i-a vorbit lui Elifaz nu era Dumnezeu deloc. Să nu uităm că în disputa cu Hristos, Satan a citat Scriptura. Dar a citat-o incomplet și a încercat să aducă o altă interpretare greșită, citând incomplet. Și cred că aici avem de a face cu discursuri neinspirate. Da, cartea lui Iov e inspirată, dacă vorbim de ultima intervenție a Doamnei, este inspirată, dar ca mesaj unitar, general. Dar discursurile în partea acestor oameni nu sunt după voia lui Dumnezeu. Eu n-aș putea să fac o predică după discursul lui Elifaz, pentru că dacă Dumnezeu n-a fost de acord cu el și le-a spus acest lucru, că n-a vorbit de despre el, eu cum pot să fac o predică pe baza unui discurs care a fost dezaprobat de Dumnezeu? De aceea când studiem cartea lui Iov, este bine să studiem cartea în întregime, să vedem, și mi se pare mult mai profundă decât chiar cartea Ecleziastul, pentru că sunt niște încrâncenări de paradigme de gândire despre Dumnezeu. Și practic în toată această carte a lui Iov, noi avem lecția principală, este următoarea. Când vorbim despre Dumnezeu, noi nu putem să îl limităm, să îl încuiem pe Dumnezeu în paradigma noastră, chiar creștină fiind. De ce? Dumnezeu este mai mult decât a descoperit el. Biblia este doar, dacă vorbim despre Biblie, doar un minim necesar pentru om ca să poată intra într-o relație cu Dumnezeu. Dar este mult mai mult. Și dacă Dumnezeu acționează și în alt fel decât noi știm, dar nu contrar față de ce știm, atunci să nu limităm pe Dumnezeu. De aceea este bine să nu-i luăm apărarea lui Dumnezeu într-un mod nepotrivit. Și găsim în istoria creștinismului astfel de situații când persecuție în numele lui Dumnezeu, uciderea în numele lui Dumnezeu, găsim foarte multe lucruri și este bine să fim foarte precauți.
Așa că să avem grijă ce hermeneutică facem, exact, cu cartea pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu.
Exact.
Că ajungem, cred că în asta constă o manieră de revelare. Dumnezeu ne arată cum pot oamenii, deși sunt de partea lui Dumnezeu, să vorbească greșit despre Dumnezeu.
Practic, încercarea lui Iov a suspendat sistemul teologic al tuturor. S-au trezit în vid. Ce facem? Și urma ca Dumnezeu să se descopere, să spună, domnule, este mai mult decât știți voi. Așa că și lecția, nu tragem concluzii când nu avem toate datele problemei. De ce Dumnezeu îngăde un lucru?
Așa că să studiem cu seriozitate cartea lui Iov, că avem, exact, ce învăța din ea.
Exact.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Mulțumesc din nou de posibilitate că am reușit să intru în legătură cu dumneavoastră.
E bine la dumneavoastră la Oradea?
Da, e bine. E soare, cerselin, fără nor.
Și lumea plină de speranță.
Lumea deocamdată în așteptare. În așteptare ca să primim eliberare, ca noi toții să putem continua viața noastră de toate zilele în ritmul acela cu care eram obișnuit.
Să nu ne temem, pentru că Dumnezeu le conduce pe toate. Vă rog, întrebarea dumneavoastră.
Întrebarea de data de astăzi aș dori să aduc, bazat pe un singur verset din cartea profetului Ezechiel, din capitolul 18, versetul 31, unde găsim un felul următor. Faceți-vă rost de o inimă nouă și un duh nou. Întrebarea este în felul următor. Cum? Sub ce formă se prezintă persoana care au făcut rost de o inimă nouă și un duh nou? Și cine nu? Cu alte cuvinte, aceeași întrebare, aș dori să repet. Care sunt rodele acelea care aduc dovada că persoana respectivă a făcut rost, a dobândit o inimă nouă și un duh nou? Mulțumesc mult!
Bun, vă mulțumesc! Întrebare importantă. Trebuie să ne preocupe. Domnule pastor, Ezechiel 18:31. Cum se probează că cineva a căpătat până la urmă o inimă nouă și un duh nou? Biblia ne spune.
Găsim un pasaj similar în Psalmul 51, unde spune David, pune în mine un duh nou și statonic, creează în mine o inimă nouă. Și acest psalm l-a scris în urma păcatului cu Batseba și, practic, și uciderea lui Urie. Practic, un om care și-a făcut rost de o inimă nouă, un duh nou, pe care doar Dumnezeu le poate da, de-aia spune David, creează în mine, adică nu pot să crezi, n-am cum, este un om care are un comportament total diferit. Eu nu cred că un om, Biblia spune foarte clar, că un om care se apropie de Dumnezeu și dorește să trăiască într-o relație cu Dumnezeu, nu rămâne același. Dacă cineva este în Hristos, spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, este o făptură nouă sau o creație nouă. Cele vechi s-au dus, cele vechi care sunt? Faptele fiii pământești, pe care le găsim în Galateni 5. Și iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Suntem oameni noi. Adică motivațiile sunt diferite, gândurile sunt diferite, orice gând îl facem rob ascultat de Hristos, spune Pavel în 2 Corinteni, da? Atitudini diferite față de copii, față de soție, față de părinți, față de prieteni. Avem cu totul altă perspectivă asupra vieții. Și poftele sunt diferite. E adevărat că gusturile se schimbă în timp. Să nu ne închipuim că această noutate, inimă nouă, vine așa instant. Nu. În momentul în care îl rugăm pe Dumnezeu să ne oferă o viață nouă, ne schimbă treptat. Este un proces. Uneori anevoios, pentru că tendința noastră, înclinație spre rău, dar dacă îl iubim pe Dumnezeu, vom dori să urmăm planul său și trebuie să învățăm să îl iubim pe Dumnezeu. Cumva comportamentul se învață, nu este automatism. În acest context, cineva care are o inimă nouă, și aici nu e o întâmplare acest verset, pentru că dacă ne uităm în context, vedem și lucruri care se întâmplau în poporul lui Iuda, deja vorbind de o societate în timpul exilului, pentru că Ezechiel a fost luat cu Daniel în Babilon. Oameni cu probleme, deși au fost luați în exil din cauza idolatriei, au continuat acest lucru, dar e un om cu totul schimbat. Cine rămâne același om atunci când l-a cunoscut pe Hristos, e o problemă. La Hristos vii cum ești. dar nu rămâi cum ești.
Da, până când vom avea un telefon în direct, să ne uităm în corespondență. Cum putem înțelege că suntem părăsiți de Duhul Sfânt? Ne întreabă doamna Daniela Ilinoiu.
Este foarte complicat de răspuns această întrebare, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu sunt conștienți. Mă gândesc la Samson, deși n-a fost un lucru final, dar atunci când el rând pe rând a renunțat la cele semne distinctive care îl distingeau ca nazireu, s-a atins de cadavrul leului, a mâncat și din struguri, nazirii n-aveau voie, și în final și-a tăiat părul. Aceste renunțări arăta de fapt o atitudine a lui interioară față de Dumnezeu și față de chemarea lui, și la un moment dat spune că după ce l-a strigat Dalila, fiind cu părul tăiat, a zis că voi face ca și mai înainte. Nu știa că Domnul se depărtase de el, așa este expresia biblică. El nu știa. Și cred că este o mare problemă, pentru că hula împotriva Duhului Sfânt, cel puțin din câte am studiat, se poate realiza în două feluri, în două modalități. Fie, așa ca în cazul iudeilor, a pune lucrarea Duhului Sfânt pe seama celui rău, dar din motive pur și simplu de invidie, cum au fost iudeii, dar așa presupune un fundal, un background foarte respingător față de apelul lui Dumnezeu, sau respingerea repetată a apelului Duhului Sfânt. Când un om în mod repetat respinge apelul Duhului Sfânt spre a fi mai bine, spre a studia Scriptura, spre a urma sau umbla în conformitate cu cunoștința pe care o dobândești pe măsură ce studiezi Scriptura, atunci devii insensibil și nu știi. Într-un final s-ar putea să nu mai ai niciun pic de motivație pentru celele religioase. Ești total liber și când nu mai mustră conștiința, atunci e o problemă. Pentru că câtă vreme suntem pe pământ, conștiința ne va mustra, o conștiință care este luminată și de Duhul Sfânt și care este educată după cuvântul lui Dumnezeu. Dar când nu te mai mustră conștiința, atunci sunt probleme. Nimeni nu poate spune, gata, eu am atins desăvârșirea pe pământ, nu mă mustră conștiința pentru nimic. Nu, e o problemă atunci. Și cred că trebuie să ne punem semne de întrebare dacă nu mai suntem mustrați. Un om care umblă cu Dumnezeu totdeauna va dori să fie mai asemănător lui Dumnezeu. Cu cât ești mai aproape de Hristos, cu atât te vezi mai murdar, dar ai și speranța că poți fi schimbat și Duhul Sfânt lucrează permanent.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Vă mulțumim foarte mult pentru această emisiune. În calitate de ortodoxă, cu foarte mare atenție urmăresc emisiunea dumneavoastră. De ce? De 6 ani ne studiez Sfânta Scriptură și doresc ca Bunul Dumnezeu să mă facă să văd și să aud ce scrie în această scrisoare de dragoste, care este Sfânta Scriptură, pentru a-mi schimba starea de spirit. Întrebare. În Matei, capitolul 5, versetul 19, este acolo un verset care, zic eu, nu știu cum gândesc prost, cred, este vorba de ierarhizare în împărăția cerurilor.
Asta este întrebarea?
Cel mai mic și cel mai mare.
Asta este întrebarea? Dacă există o ierarhie în cer,
da,
nu?
Că aici spune că dacă va strica una din cele mai mici porunci, va fi cel mai mic în împărăția cerurilor, iar dacă le va păzi, va fi cel mai mare. Deși am găsit peste tot că nu există ierarhizare acolo.
Bine, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră și să știți că emisiunea aceasta este pentru toți cei care îl iubesc pe Hristos. Aici nu există niciun fel de diferență confesională. Și vă mulțumim și vă așteptăm și cu altă ocazie. Domnule pastor, e vorba de predica de pe munte. Vorbește Domnul Iisus aici, în realitate, despre o ierarhie cerească sau despre altceva?
Nu, nici pe departe. Nu vorbim despre o ierarhie cerească. Trebuie să înțelegem, să definim expresia împărăția cerurilor nu doar ca împărăția aceea slavei, când vor fi toți mântuiți. Nu. Vorbim de împărăția lui Dumnezeu care deja venea. Dacă ne uităm în Matei 3, Ioan Botezătorul a venit cu solia: pocăiți-vă că împărăția cerului este aproape. Și Hristos preia acest mesaj, spun că a venit împărăția, pentru că el era împăratul, el era împărăția. În acest context observăm aici un indiciu foarte clar. Cine va strica una din cele mai mici din aceste porunci va fi chemat mic. Nu spune că va fi mic, va fi chemat mic, va fi numit, va fi considerat mic. Ce înseamnă acest lucru? N-are cum să intre în împărăție dacă va strica poruncile. Cine nu păzește o poruncă, cât de mică poate părea ea în fața oamenilor, n-are cum să fie mutuit, să fie acolo, tu ești mai mic în împărăție pentru că tu n-ai respectat porunca cu tare.
Care ar fi sinonimul, un fel de nedemn în realitate, acest mic. Ești nedemn.
Da, adică nu ești luat în considerare de Dumnezeu. Adică atunci când vorbim de împărăția lui Dumnezeu ca fiind și cea Harului, când a venit Hristos și dacă tu strici aceste porunci, în fața cerului, în fața lui Dumnezeu, nu ești privit ca fiind partea poporului său. Adică nu în sensul de desconsiderat, dar nu ai niciun rol în poporul său, pentru că tu calci porunca sa, deci nu ești partea poporului. În acest sens este chemat mic, pentru că dacă mergem pe ideea de a fi mântuit acolo cu ierarhie, cineva ar putea spune, domnule, eu n-am nevoie să fiu mare în împărăție, doar să fiu acolo și pot să-mi permit să trăiesc cum vreau. Nu! Pentru că aici spune Hristos să împlinim legea și de-aia repetă legea. Ați auzit că s-a spus, dar eu vă spun. Pentru că altfel am creat un dublaj etic, o dublă normă etică, cei care păzesc poruncile și sunt chemați mari, cei care nu păzesc chiar mici. Și am vedea împărăția lui Dumnezeu cu oameni cu diferite standarde etice. Și n-ar fi așa posibil.
Mi-a dat telefon la un moment dat o ascultătoare și mi-a spus așa, domnule Paicu, pe când o emisiune de ABC-uri? Avem tendința, fără să ne dăm seama, să folosim termeni teologici pe care unii dintre ascultătorii noștri și de respectatorii noștri s-ar putea să nu-i cunoască. Adinaure, v-ați referit la două împărății sau două trepte ale împărăției lui Dumnezeu, două etape, împărăția Harului și împărăția Slavei. Vă rog să explicați puțin lucrul acesta.
Împărăția Harului se referă la împărăția de pe pământ, cât timp suntem încă pe pământ, cât suntem sub Harul lui Dumnezeu pentru mântuire, și împărăția Slavei este o altă etapă al aceeași împărății, când istoria pământului se va fi încheiat, când planul mântuirii se va fi încheiat și când, practic, păcatul nu mai există, și atunci vorbim de împărăția slavei, când vom fi cei mântuiți, să dea Dumnezeu să fim toți acolo, să fim mântuiți. Dar nu putem împărți, nu sunt două împărății, este aceeași împărăție cu două etape, sau este această etapă pământească, unde încă găsim lupta cu păcatul, și etapa a slavei, când totul se va fi rezolvat. Despre această etapă pământească vorbim aici.
Așa că momentul în care Ioan Botezătorul și Domnul Iisus în persoană au spus pocăiți-vă căci împărăția cerului se apropie, ei de fapt la ce împărăție s-a referit? La
aceasta Harului.
La aceasta Harului. Că da. Deja venise Mântuitorul.
Da, da. Da.
Acum cred că este clar pentru cei care uneori nu înțeleg ce spunem noi aici. Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, multă pace. În legătură cu despărțirea în căsătorie, știm și cunoaștem din Romani 7:2-3 că oarecum după ce moare bărbatul, soția se poate recăsători și este pronunția, este dezlegată. Sau, în alt verset, spune că este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Deci, apare într-un verset că este dezlegată, e bărbat. În alt verset, la aceeași situație, se spune că este slobodă. Acum, întrebarea mea este din 1 Corinteni 7, de la 12 la 15, unde există o altă despărțire. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. În momentul când se spune nu sunt legați, oarecum sunt dezlegați, ar corespunde cu ceea ce scrie în Romani, că este dezlegată sau este slobodă. S-ar încadra și în această situație nu sunt legați cel necredincios dacă se desparte, fratele sau sora credincioasă nu este legată, cu alte cuvinte s-ar putea înțelege că este slobodă să se recăsătorească în această situație.
Vă mulțumim, da, pentru întrebarea dumneavoastră. Sigur, în Romani este acolo o exemplificare, de fapt. Dar Ascultătorul nostru a pus foarte frumos aceste pasaje față în față.
Da, este o problemă foarte spinoasă această căsătorie, a divorțului, a recăsătoriei și interlocutorul a surprins foarte bine această situație. Într-adevăr, când vorbim de persoane care îl cunosc pe Dumnezeu, care și-au asumat aceleași valori și au aceeași cunoștință, singurele motive de divorț, de exemplu, este decesul prin care cel rămas în viață este dezlegat și se poate recăsători, sau adulterul. La fel, ești dezlegat pentru că cel necredincios s-a desprins de tine, practic, prin adulter. Dar avem și o altă situație aici în Corint, în Corinteni, unde când Pavel amintește că dacă, de exemplu, cineva se convertește, devine creștin, fie un bărbat, fie o femeie, dar partenerul de viață nu este creștin și nu vrea să-și asume creștinismul și din cauza aceasta, diferenței religioase, preferă să se despartă. Acea despărțire automat o face în vederea formării altei familii. În acest context, cred că dezlegarea nu surprinde doar ideea de divorț în sine, ci faptul că acela vrea să aibă o altă familie în acest sens. Pentru că dacă mergem pe această idee, astăzi, de exemplu, dacă unul din partenerii divorțează într-o familie mixtă din punct de vedere religios, dar rămâne necăsătorit, ce se întâmplă? Dumnezeu nu a privit înainte acea căsătorie ca fiind legitimă? Sau doar dacă avea cunoștința și aceeași convingere ca a mea, el, dacă se despărțea de mine, rămânea legată. Este o situație foarte delicată aici. Pentru că dacă mergem pe ideea că doar faptul că e necredincios și divorțează, pe mine mă dezleagă, atunci e o problemă, trebuie să redefinim ideea de căsătorie legală, civilă și ce fel de căsătorie recunoaște Dumnezeu. E o chestie mai complicată aici. Eu cred că totuși acest verset se referă la cel care divorțează și care își întemează alte familii în acest sens. Adică el divorțează cu un scop. Adică nu mai poate sta cu cineva care are alte convingeri pentru că nu mai poate trăi, el are viața lui, dar se unește cu altcineva. Pentru că altfel avem probleme. Ar fi două pasaje care s-ar contrazice. Ar fi cumva Pavel spune una și Hristos spune altceva. Și nu cred că putem să creăm conflict între Hristos și Pavel, că revelațional au aceeași autoritate ca sursă scrisă.
Avem un telefon în direct. Acesta, dragi prieteni, este ultimul telefon în direct pe care îl primim astăzi. Spuneam la începutul emisiunii că în partea a doua a emisiunii vom răspunde la cât de multe e-mail-uri vom putea să răspundem primite în ultima vreme. După răspunsul la această întrebare, vom lua o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit, vă ascultăm cu atenție.
Bine v-am găsit, domnilor. Sunt Dragomir din Slatina.
Bine ați revenit.
Vreau să nu-mi fac, ne-am întâlnit, ne cunoaștem. Am o contrazicere cu frații din biserică.
Domnul Dragomir, am o rugăminte.
Imediat,
să ne auzim doar în telefon.
Știu, imediat am plecat din cameră, că până am plecat imediat.
Așa.
Imediat. Gata. Sunt afară.
Așa, și astă noapte mi-a scris cineva că ar fi bine ca ascultătorii și telespectatorii să înțeleagă lucrul acesta odată pentru totdeauna și să ne auzim doar în telefon.
Eu am înțeles de mult, dar eram mai departe de televizor și am crezut că nu. Nu am o contrazicere cu frații în biserică. Dacă Imperiul Babilonian zice frații, doi frați din biserică, că zice până la marginile pământului. Și eu am susținut așa, mai fraților, era vorba de marginile pământului, că s-a dus creștinismul după aia până la marginile pământului, da. Dar atunci când Imperiul Babilonian nu se întindea până la marginile pământului, cuprindea și neazi, Siria, Irakul de astăzi și așa mai departe.
Dar împărații babilonieni așa se lăudau în hârtiile lor, pe ce scriau ei pe lut, că sunt împărați până la marginile pământului, nu?
Dar nu se duceau până la marginile pământului și asta nu înțeleg, zice, nu.
Da.
I-a zis, băi, frate, dar a venit Imperiul Roman după aia. Că nu era Roma cu Imperiul Roman, era altă problemă, era Roma păgână. Dar nu, vreau să mă înțelegeți dumneavoastră, să mă lămuriți pe mine.
Cum e cu această marginile pământului?
Da? Da, sigur că da.
Bine, vă mulțumim, vă mulțumim și vă așteptăm și cu altă ocazie. Domnule pastor, vă rog. E o chestiune de mentalitate a vremii și de comportament imperial. Da.
Și apoi trebuie să înțelegem și cultura în care se întâmplă acest lucru. În general, noi suntem tentați să gândim foarte, să spunem, grecește, foarte matematic, foarte exact. Ne-am obișnuit acum cu științele exacte și când vorbim despre marginile Pământului sau până la marginile Pământului, noi credem că tot Pământul automat ca suprafață. Însă trebuie să înțelegem gândirea orientală, deși aceste imperii nu s-au rezumat doar la Orient. Dar, în general, în antichitate nu erau toate lucrurile așa foarte exacte ca măsurători. Când vorbim de tot Pământul, și Pavel spune la că ne-a dus Evanghelia ajuns până la marginea Pământului. Tot Pământul, tot. Nu a fost tot. A fost cel mult până în Spania, atât. Dar dacă vorbim de cele două Americi, nu se vorbește de extremul Orient, nu întâlnim. Acum nu știm până unde au fost ceilalți apostoli. Unii spun că Toma până în India, poate și în China s-au dus, nu știm. Dar e clar că aici vorbim de o aproximare. Orientalii, în general, când se exprimau, se exprimau aproximativ. Nu vorbim de chestiuni foarte exacte. De aceea că, și în general, ați amintit în rapoartele istorice ale Imperiului, ei căutau să fie foarte cosmetizați în cum prezentau lucrurile. Adică egiptenii, de exemplu, ei nu înregistrau niciodată înfrângerile. Înfrângerea în timpul plăgilor și apoi trecea Mării Roșii n-a fost niciodată în istoria Egiptului înregistrată, pentru că asta dăuna imaginii Egiptului. De aceea și aceștia așa prezentau. Iar când vorbim despre această expresie, să gândim pur și simplu ca aproximare, mai ales că, dacă ne uităm în Biblie, toate imperiile despre care, de care se ocupă Biblia sunt imperiile care au de-a face cu poporul lui Dumnezeu. Poporul Dumnezeu, Israel și apoi Biserica nu au avut de-a face în mod direct cu Americile, eu știu, sau Imperiul Aztec sau Maiașii, Incașii. N-au avut de-a face. Până la urmă, ce poți să faci? De-aia Dumnezeu nu se ocupă de ei în Biblie. Chiar dacă au existat, chiar dacă erau politeiști, aveau dar nu se ocupă de ei. Practic, toate imperiile pe care le vedem în Biblie, chipul din Daniel, de exemplu, se ocupă strict de imperiile care au existat sau unde au fost poporul Dumnezeu. Atât Israel, cât și Biserica mai târziu. Acestea sunt imperiile și, în general, se concentrează Europa, Orientul apropiat, Mijlociu, cam aici se concentrează. Vedem mai târziu în cartea Apocalipsa faptul că acolo găsim expresii tot Pământul, toți locuitorii Pământului și acolo gândim o fi tot Pământul numeric sau cu aproximație și acolo...
Dacă vorbim despre puterea lui Dumnezeu, nici nu ne îndoim că e vorba de tot Pământul.
Da, e clar. Găsim o extensie în cartea Apocalipsa spre tot Pământul, dar până acolo găsim aceste lucruri destul de limitate. Adică aș vrea să fim foarte atenți. Nu judecăm matematic Biblia, pentru că Biblia nu și-a propus să fie matematică, ci pur și simplu găsim aproximarea la unor elemente de geografie. Mă rog.
Luăm aici, dragi prieteni, o scurtă pauză muzicală și revenim în partea a doua, când nu vom mai primi telefoane în direct, ci ne vom strădui să răspundem la întrebările pe care deja le-am primit pe e-mail-uri.
Just
întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și spuneam că în această parte nu vom mai primi telefoane în direct ca să putem răspunde la cât mai multe întrebări. Există două categorii de corespondenți ai noștri. Unii spun în felul următor: vă rog să răspundeți cât mai repede. Alții spun: nu contează când veți răspunde, pentru că eu oricum sunt un ascultător sau, mă rog, un urmăritor fidel al dumneavoastră și chiar dacă nu pot să ascult emisiunea când este ea în direct, o ascult în reluare sau intru pe cele două site-uri, al radioului și al televiziunii, și găsesc emisiunea acolo ca să-mi găsesc răspunsul la întrebare. Când ascultătorii ne scriu în felul acesta, punem deoparte întrebările acelea și facem cu ele emisiuni înregistrate. Acum răspundem la întrebările la care ascultătorii nu au făcut această mențiune. Domnule pastor, iată ce scrie Camelina Onea. Oare despre Duhul Sfânt vorbește cuvântul Domnului în Hagai 2:5, pentru că Domnul Iisus nu fusese proslăvit? Deci Hagai 2:5, e vorba despre Duhul Sfânt?
Hagai 2:5 spune: eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi, aici vorbește Dumnezeu, da? Când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Clar că e vorba despre Duhul Sfânt. Hristos, deși găsim clar expresia Îngerul Domnului prin Vechiul Testament, care primea închinare pe muntele lui Sinai, Hristos a fost acolo prezent, însă aici este explicit despre Duhul Sfânt. Eu, spune Dumnezeu, rămân credincios și Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Dar vorbim de cea a treia persoană a Dumnezeirii care era în mijlocul poporului, pentru că la nivelul legăturii strict cu Dumnezeu, la nivelul convingerii, conștiinței, Duhul Sfânt este cel care are acest rol să lucreze cu omul.
Din partea domnului Mihai Popescu: în Efeseni 6:4, părinții sunt îndrumați să-și crească copiii în mustrarea și învățătura Domnului. Nu putem să le acordăm liberul arbitru așa cum face Dumnezeu cu toate ființele create, inclusiv cu Satan? Deci este o întrebare. Să facem și noi la fel?
Eu aș vrea să văd ce termen este pentru copil aici.
Efeseni 6:4.
6:4. Paidia este, paidion. Este foarte clar că sunt copii mai mici, aici nu vorbim de copii majori, pentru că și când ajungem la maturitate și avem la rândul nostru copii, suntem căsătoriți, rămânem copiii părinților noștri. Însă clar că aici Pavel se referă la copii care încă nu au maturitatea să se descurce în viață singuri. Și câtă vreme îi depind de părinți, din perspectiva nu doar a hranei, ci și a maturității, a, eu știu, călăuzirii în viață, părinții au datoria să îi ajute, să îi educe, să-i ține sub supunere pentru a îi forma astfel încât la rândul lor să devină oameni buni pentru societate și pentru Dumnezeu, pentru biserică. În acest context nu vine această metodă pedagogică, relația părinți-copii, părinții fiind cumva pedagogii copiilor, învățătorilor, nu, acest lucru nu vine în conflict cu principiul liber arbitru, nici pe departe. Pentru că atunci când vorbim despre liber arbitru, despre libertatea de alegere, vorbim despre momentul când suntem singuri pe picioarele noastre și apoi alegem. De exemplu, sunt destul de mulți copii care, după ce au maturizat și au plecat de la casa părintească, au ales să nu urmeze modelul părinților lor în privința credinței, poate în privința unei viziuni despre viață, dar au avut libertate atunci și s-au maturizat, sunt pe picioarele lor. Dar câte vreme sunt mici, mai gândiți-vă de la ce vârstă decidem noi când are un copil liber arbitru. Când e foarte mic, ce să înțeleagă el? Nu știe să aleagă. Când se face mai mare și vrea să aleagă, știm dacă va alege bine sau rău, când se va schimba peste ani și ani, îmi va reproșa mie ca părinte că nu l-am ținut la timp, n-am fost mai exigent cu el și că l-am lăsat să crească ca o buruiană, iertați-mi expresia, dacă am așa, este cea mai potrivită imagine, și apoi când se va fi mare își dă seama că uite, ar fi fost bine ca părinții să fie mai exigenți cu mine, pentru că acum înțeleg și eu altfel lucrurile, dar nu mai pot, că am pierdut mult timp, n-am făcut școala la timp sau, mă rog, pot fi lucruri diferite. Și cred că aici este bine să înțelegem că principiul este dragostea față de copil. Și dacă îți iubești copilul, vei fi conștient că nici nu poți fi foarte, foarte protectiv cu el, adică să nu se maturizeze, adică să-l ferești de orice pericol. Nu, trebuie să îl lasă, să mai și lovească, pentru că învață din greșeli. Dar greșeli nu morale, greșelile acestea care țin de viața noastră. Dar trebuie să fie și protejat și învățat. Doamne, câtă vreme nu este matur pentru alegeri în viață, cum să-și cheltuiască banii. Dacă i-a dat un copil bani pe mână, știe să cheltuiască banii? Nu știe. Își va cumpăra tot ce va dori și nesănătos. Dar dacă îl ții mai din scurt, când va fi mare, va înțelege că părinții au avut înțelepciunea să-i crească și va gândi altfel. De aceea ar fi bine să nu confundăm, să nu creăm conflict forțat artificial între liber arbitru și ideea de pedagogie părintească.
E
sau parentală.
Frumos mai exemplu dumneavoastră cu banii. Când mi-aduc aminte de la economie, definiția banilor. Banii sunt o valoare cu care cumpere altă valoare.
Exact. Și copiii nu înțeleg prea bine valorile acestea în viață. Du-te și să schimbe niște euro sau niște dolari. E dacă nu știu ce înseamnă cursul valutar, poate să dea tot din casă. Nu, e nevoie. Da. E un exemplu acesta, vă dați seama.
Din partea domnului Cătălin Șerbănescu. Am o neînțelegere. Apocalips 20:9 vorbește despre tabăra sfinților, care ar fi noul Ierusalim, scrie dumnealui. Totuși, noul Ierusalim a fost coborât pe noul pământ, a fost coborât mult mai târziu, abia pe noul pământ, conform cu Apocalipsa 21, versetele 1 și 2. Deci nu avea cum să se găsească pe vechiul pământ înainte de distrugerea acestuia. Care este explicația?
Păi sunt două explicații, una care ține de concept și alta care ține de partea literară a Apocalipsei. În primul rând, expresia noul pământ nu se referă la o altă planetă, ci o planetă renoită. Când spui, am devenit un om nou, nu ești alt om la nivel fizic. Ești un același om, dar un om schimbat la caracter. La fel este și expresia noul pământ. Noul pământ nu este o altă planetă undeva, eu știu, s-o poate să dispare definitiv și creează alta. Nu, ci va fi renoită. Iar când vorbim de contextul literar, aici dacă ne uităm în capitolul 20 până la versetul 9, este un pasaj unitar, iar de fapt 10, iar de la 11 cumva se rea în detaliu un aspect al învierii. Dar dacă ne uităm, este prima înviere, apoi după 1000 de ani este a doua înviere. La prima înviere, cei înviați nu rămân pe pământ, cei credincioși mântuiți. Nu. Satana va fi singur pe pământ, spune Scriptura. După a doua înviere, dacă ne uităm în versetul 7, după cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și apoi va ieși din acele neamurile, neamurile care încă nu erau înviate. Asta înseamnă dezlegarea lui. Adică neamurile sunt înviate, cei care nu vor fi mântuiți, și apoi după acest lucru, ei s-au suit pe fața pământului, au înconjurat tabăra sfinților. Mă rog, de ce? Adică se întâmplă ceva între timp și ne oferă explicația capitolul 21, unde se spune că din cer a coborât cetatea. Deci capitolul 21 este un capitol care explică acest verset. E o expandare, să putem, a versetului. Explică, domnule, cum de acolo sunt sfinții. De ce? Pentru că între timp, după mileniu, se coboară cetatea lui Dumnezeu cu tabăra sfinților, cu cei mântuiți, și după, în acest context. Deci să vedem versetul nou ca fiind un verset foarte concentrat a unei perioade destul de mare de timp.
O altă întrebare din partea doamnei Daniela Ilinoiu. În ultima vreme ne-a adresat mai multe întrebări dumneaei. Vă rog să-mi explicați cine sunt cei 24 de bătrâni din Apocalips 4:4.
Da, spune Scriptura, împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe acest scaun de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete lor aveau coroane de aur. Acum sunt păreri împărțite. Unii spun că ar fi îngeri, alții spun că ar fi oameni din alte planete nelocuite, alții spun, a treia opinie pe care eu o accept, este că sunt oameni. de ce sunt oameni, găsim câteva indicii. În primul rând, expresia scaune de domnii. Dacă ne uităm în capitolul 3, găsim aici o făgăduință. Cel ce va birui va sta pe scaunul de domnie împreună cu mine, după cum și eu am biruit și va ședea pe scaunul de domnie. Aici vedem scaunul de domnii. Doi, vedem avea haine albe. Haina albă în cartea Apocalipsa este haina biruinței. Acum, acele cununi, vreau să văd dacă este Stefanos, înseamnă că e cununa biruinței, dacă este diadema, este o cunună împărătească. Sunt curios ce termen este aici, pentru că nu... 4 cu 4, da? Da, Stefanos este în greacă, este cununa biruinței și nu avem cum să fie îngeri, pentru că îngerii n-au păcătuit, ei n-au nevoie de Stefanos, de cununa biruinței, nici celelalte ființe necăzute în păcat de pe alte planete. Vorbim doar despre oameni, că doar ei pot avea Stefanos, aceste cununi ale biruinței. Hristos are și el cu cunună, dar e diadema, este cununa împărătească, e altceva. Prin urmare, avem trei indicii din text, scaune domnii, avem haina albă și cununa biruinței, care trei indicii lingvistice care arată că vorbim de oameni, nu vorbim de alte ființe, de îngeri sau de altceva. Și acești oameni sunt, dacă ne uităm Matei, la moartea lui Hristos, spune că au înviat foarte mulți, sau multe surori ale Sfinților din vechime.
Au înviat unii.
Da. Și ei n-au rămas. Ei s-au urcat la cer cu Hristos. Au fost primul rod, au fost primul mănunchi al celor înviați. Da? În acest context, printre ei, îl avem pe Moise, care acolo. Ilie este acolo în ceruri. Îl avem pe Enoch, oameni în ceruri. Foarte posibil ca cei trei să fie între cei 24 de bătrâni. Nu știm. Nu avem în Biblie foarte clar. Dar clar că vorbim despre oameni aici.
Din partea doamnei Neacșu Elena. În 1 Împărați 6:38 se spune că împăratul Solomon a făcut templul în 7 ani. Cum se explică atunci că în Noul Testament, când Domnul Iisus spune că dacă vor dărâma templul, el îl va face în 3 zile, vorbind de fapt despre templul trupului său, fariseii spun în Ioan 2:20 că templul a fost făcut în 46 de ani.
Păi este vorba despre al doilea templu aici. Când spune că Solomon a zis templu, este primul templu, și să nu uităm că aveau materiale pregătite de David. David practic s-a ocupat de toate lucrurile și apoi și Solomon, împreună cu Hiram, împăratul Tirului, au avut schimburi comerciale. Solomon îi ofera hrană, grâne și cedri, lemn foarte mult, i-a oferit Hiram, împăratul Tirului. Dar vorbind de acesta a fost primul templu care a fost dărâmat de babilonieni când a fost cucerit Ierusalimul. Dar în Noul Testament vorbim de templul al doilea, care a fost construit în vremea lui Neemia, lui Ezra, mai târziu, oricum a durat o perioadă acest lucru. Și apoi vorbim și de o renoire a templului pe care Irod cel Mare a realizat-o și a însemnat investiție și nu mai era așa de simplu ca în vremea lui Solomon, când era bogat, avea bogății, au însemnat multe lucruri și de aceea a durat foarte mulți ani această renoire a templului, sărbătoare sau moment sărbătorit, dacă nu uităm în Ioan 10, acolo deja era o sărbătoare instituită, sărbătoarea renoirii templului. Deci vorbim de două temple diferite, primul și al doilea.
Va trebui să ne oprim aici, deja am ajuns la sfârșitul emisiunii, domnule pastor și dragi prieteni. Vă dăm întâlnire peste o săptămână.
Sigur.
Încă mai avem multe întrebări la care să răspundem din corespondență și sigur vor veni și alte întrebări. Ascultătorii și telespectatorii noștri stau acasă și vor mai rămâne acasă chiar dacă se mai relaxează lucrurile, iar noi vom fi aici pe fază sau onorăm toate întrebările dumneavoastră.
Sigur.
Așa că vă așteptăm.
Mulțumim.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Laurențiu Bugan și toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni și vă urăm multă sănătate, mai ales în zilele acestea, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!